Fimmti kafli. Konan bendir þeim á að fylgja sér inn á skrifstofu til Valgerðar. Valgerður er fullorðin kona með grátt, stutt hár og hún situr við stórt og voldugt skrifborð. Valgerður mín, er ekki möguleiki fyrir því að aðstoða þessa krakka hérna? Þau eru að leita einhverjum upplýsingum skip. Það er ekki þeim að sjálfsagt. Komið inn, krakkar. Valgerður stendur upp og rétti fram hægri höndina. Ég heiti Valgerður. Ég hef reikið þessu útgerð í hátt í 40 ár, svo ég ætla rétt að vona að ég geti svala forvitni ykkur skip. Hún brosir þegar Atli tekur í höndinni á henni og svo Klara. Að hvaða upplýsingum eru þið að leita? Klara stígur eitt skref fram og réttir Valgerði myndina. Okkur langar að vita hvaða skip þetta er, heitið sérst ekki á myndinni. Þetta er gamla Brimrúnin. Henni var lagt árið 1995 þegar Hafdísin kom, en 2002 kom svo nýja Brimrúnin sem hefur alls ekki reyn síður en svo eldri. Þetta er falleg mynd af fallegu skipi. Hvar fenguði hana? Við fundum kistil í fjörunni og þessa myndir kom í ljós þegar við opnuðum hann. Veistu nokkuð hvaða fólk þetta er? Klara réttir Valgerði hina myndina. Valgerður hugsa sig í stutta stund. En hristur svo höfuðið hægt og rólega. Mér finnst ég nú kannast við svipin á þeim, en ég bara kenna þeim ekki fyrir mig. Á ekki útgerðin upplýsingur hverju voru áhöfn á skipinu á þessum tíma? Það örlar á æsingi rödd Atla. Jú, vissulega, augnablik. Valgerður snýsi við og gengur að einum skápnum. Þaðan dregur hún út möppu sem hún blaðar í þar til hún finnur það sem hún er að leitað. Hún tekur blaðið úr möppunni og réttir Atla það. Því miður hef ég ekki tíma til að leita að upplýsingur með ykkur en þið megið gramsa í skjalakemslunni. Í skjalakemslunni eru bara skjöl frá því fyrir 1980 og það verður að viðurkennast að það er lítið sem ekkert skipulag. Hún gengur undan þeim inn langan gang en við enda gangsinn staldrar hún við og dregur lyklakippu upp úr vasanum. Þegar skrifstofurnar hérna voru gerðar upp var plássið stækkað en öllum eldri skjölum var hrúað í eitt herbergi án þess að hirða eitt né neitt að auðvelt væri að ná í þau ef á þyrfti að halda. Ég ætla samt að biðja ykkur að fara varlega og ganga vel því nógu nú samt óreiðuna þarna inni. Hún opnaði dyrnar og vísar þeim inn í herbergið. Það eru skjalaskápar við alla veggi og greinilegt að herbergið er notað sem geymsla fyrir hina ýmsu hluti. Það er eiginlega skjalaskápar, kassar með skjölum og drasl og dót hvert sem þau líta. Valgerður sér að krakkarnir eru hissa á svipin. Ég sagði ykkur öllu hefði verið hrúa hérna inn í algjöru óreiðu. Hún brosir að viðbröðum krakkana. Ég vona þetta hjálpa ykkur að finna það sem þið leitið að, segir hún leið og hún bendir á blaði sem Atli heldur á. Það vona ég svo sannarlega líka, segir Atli látt við sjálfa sig, þegar Valgerður er komin fram á gang og lítur á blaðið sem hún leta hann hafa.